Ýetler Ada adly radiosi.
Şol zavisiýet at wlasty.
Türkmenistan adamlaryň ýüzüýüz bolýan howuklaryna şol sahany bir kanun adamlaryň girdejiniň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreşde halkary hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär. Programmanyň başyny şuurdaky täzeliklere tin salmaga çalyşar.
Люди, которые к этому причастны, должны быть изобличены и наказаны.
Подарок Совет Республикалорының бір топор шол саханны ортет журналистлер чин хоуплулуна галяр. Эмма ортетлілер журналист Олег Кашинын енжілмөнің арқасында дұрын адамлары тапма үслеярлар.
Найдут. Никаких сомнений нет. Такие преступления раскрываются.
Программамның доғамынны бұ меселәкем сейін верерді. Aşıkların şehir deyip vasf edilen aşkavadenini devlet değişiliğinin hükümetli otu adiyanın merzenin en iyali sıfatlandırmaları veriliyor. Bu mesele oyuncu aşkavadlı publisistin fikirlerini estirer.
Resmi propaganda, haytahti, ak şehrimdik tarifle başladı.
Türkmenistan'ın cemgeçilik çarelerinin ve davaralarının arka köpeleyenli ve ona ilatın sol sanlı çağaların zor bilen katnaştırlayanlı hakkını aladalı fikirleri estiliyar. Bu arada Aşkavat'ta Kıvarçemiz'in mağlumatını dinlerdiniz. Tolkunlarımızdan ayrılman gepleşikler Praga'daki stüdyodan men Yoğuşan Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatly dinleyijiler, jinayetçilikli yollar bilen gazanylan teröristleri kanunlaşdyrmagy we terrorizm maliýeleşdirmekle garşy göreş boýunça Ýewrazia toparynyň wekilçilikli delegasiýasy şuňlar Türkmenistanyny bu urda arnyp barlaýan işler bilen tanyşýar. Türkmen medeniýeti bu delegasiýanyň hatarına girýän ekspertleriň mejlisi, Daşary işler ministrliginde we Maliýe ministrliginde bolup Türkmenistanyň bu urda alyp barýan işler bilen giňden tansanlygyny, şeýlede hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary, özara tejribe alyşmak barada maslahat edilenligini ýazýar. Bu temany kärdeşim Altyn Amanurda gyzy dowam etdirýär.
Sünnet cinayetçilikli yollar bilen kazandylana girdejini kanunlaştırmağa we terrorçuluğu maliyeleştirmeğe hereket etmek baradaky Ýewrazia toparynyň misiýasynyň wekilleri Türkmenistana sapar edip ýurdun maliýe idaralarynyň işgärleri bilen duşuk geçirýärler. Bu gurama agda bolan soňra Türkmenistana bir kanun yollar bilen kazandylan girdejiniň kanunlaştırmagyna hem terrorçuluğun maliyeleştirmegine aşy göreş wagtda kanuny kabul etdi. Bilermeneriň pikiriçe bir kanun yollar bilen alynan girdejini kanunlaştırmaga ilatyň näresmi girdeji çeşmesi ýokary bolan ýurtlarda köp finansy edilýär. Şeýle maliýe idaralarynyň işini gözegçilik edýän mehanizm kämilleşdirilmedik döwletlerde maliýe işlerini saýlaşdyrma urna halkara ölçüler boyunca işlemeyen resmi çinovniklerin arasında hukuk koruyucu hem suç sistemasında işleyenlerin arasında korrupsiyanın üsene devletlerine bir kanun yollarla kazandılan girdeciğini kanunlaştırmağı amatlı şertlerin dörüdülyenliğine bilermenler aýdýarlar. Soňky ýyllara Türkmenistanyň maliýe idaralaryna hasaplaşygy ýöretmek sistemasyny halkara ölçeklerine geçirmek meselesinde köp iş alynyp barýar. Mysal üçin Ýewropada ösüş we dikildiş bankynyň hasabatyna Türkmenistanyň banklaryna hasabat bermek sistemasyna halkara ölçeklere girdilen soň banklaryň berýän hasabatlarynyň hilini ýokarlananyny aýdylýar. Eýsem Türkmenistany bir kanun ýollar bilen kazandylan girdejiniň kanunlaştırmağına aşı görüş netice verir yali yurtta nehil şertler döredilmeli. Moskvada yerleşen Gıda Devletler İnstitutu'nun Merkez Aziya bölümünün aşığı Andrei Grozny'nin pikiriçe bu regionda yerleşen devletlerde şeyle kanunlar dine gün atar yurtlarını köşeştirip hakiki adayı yaşırmak için kabul edilir.
И в Европе, и в Соединенных Штатах как можно меньше беспокоились по поводу того, как на самом деле реально обставляются финансовые сделки в центральноазиатских.
Шулуратта да билерменин пикирчи Меркез Азия дәүләтләренә бир канун юллары белән кадандылан гирдәҗинин канунлаштырмагына һәм терроризмны малиялаштырмагына каршы көрәш вакытта kabul edilen kanunları durmuşa geçirmek üçin mekanizmler döredilmedi. Cinayet yolları bilen alınan girdeciğinin kanunlaştırmağına aşı görüşün demokrasiya taýdan ösen yurtlarda erkin metuğat ösen grajdan cemiyeti garaşsa da suç sisteması olan yurtlarda has hovu netice veriyanını bilermen aýdýar. Yergelen aýtsak Çekiýali yurtta korrupsiýa cinayet yolları bilen alınan girdeciğinin kanunlaştırmağına aşı görüşte köpçülükleýin habar serişdelerinin rolu gaty uly bolup durýar. Mysal üçin 2004-2005 ýyllar aralygynda Çekiýanyň premier ministri bolan Stanislav Grossyň satyn alan emläginiň onun ömür boyu işläp gazanan aýlyklarynyň möçürinden köpdigini hasaplap çykaran jurnalistler ýaş siýasatçynyň eýlen ýokary derejeli wezipetini terk etmegine sebäp boldylar. Sosiolog Farhat Ilyasov diňe demokratiýa taýdan ösen ýurtlarda metodyň erkin bolmagynyň netije berýändigini aýdýar. Ýagny diňe demokratiýa taýdan ösen ýurtlarda metodyň işi hem netije berýär köp sat bolsa, häkimet başnaklara bagly diýip Farhat Ilyasov aýtdy.
Если в стране нет демократии, сами по себе средства массовой информации ничего не могут сделать. Все зависит от властей.
Мысал үчүн Орсетте белгилүү бир чиновник арадагы маалыматтар журналисттер тарапынан тапылып жайрадылса эм, ошол маалыматтарды диңе хакимет башынаклар ислан халатында уланып, чиновник өзүпетинен бошотуп билярлар, деп билермен айтты. Социология боюнча билермен Фархат Ильясов көп саатын яне де хакимет башынакларын эркинлигине баалыдыгын айтар. Мысал үчүн жинаят жолдор менен алынган кирдежинин канунлаштырманы ашы, көрөш алып барган Кытайда шейле жолдор менен кадан жетиян адамдар ашы qatı bir çərələrin sursana ölüm cəzasını hem verməkliğinə gözünün tutulyanını ol verledi. Biz bilən söhbətdəş olan kəvr telekeçlər Merkez Asiya dövlətlərinə adatça bir lıvır şirtnama qol çəkilsə, şunun bir lıvır bölüğünün dürlü skemalar oyuncu çinovniklərinə bank hatabına geçirmeli ol yanıqlarını gürrün verdilər. Mutar üçün öz öksanını kuruluşu alıp baran bir kampanyanın vekili lalasığın umumu baxasından yarısına qoğrağını qaytadan çinovniklərinə bank hatabına geçirmeklərini aytdı. Şeýle hem Hytaý ýaly ýurtlardan döwlet derejesinde qarz kreditlerinin halatyna şol qarzyň hasabyna bahasy 5 million dollar bolan enjamy 15 million dollara satyny anyny diýilip ýazylyp, iki tarapyň hem çinowniklerini beýkanun baýamagyna ýol berilýändigini biz bilen söhbetde şolan başga bir telekeç aýtdy. Merkez Asiýa döwletleri bilen agly şeýle mysallaryň gaty köpdigini bilermen Andrey Grozin hem aýdýar. Onuň pikiriçe hatda günwatar ýurtlarynyň uly kampaniýalary hem Merkez Asiýa döwletlerini qarnas paradlyk korrupsiýa bilen bagly meselelere duş gelip şol ýagdaýlary kabul etmäge mejbur bolýarlar.
Они вам расскажут столько всего интересного про семейные связи, про то, как решаются вопросы, про то, как делятся откаты.
Merkez Asiýa regionyna beýkanun ýollar bilen gazanylan girdejiniň kanunlaşdyrmagyna aşy görüş netije berer ýaly bolsa, bilermen hem şol ýurtlaryň içinde reformalaryň amala aşylmagynyň zerurdygyny berlep, hem daşary ýurtlaryň bu meselede has bir pozisiýada durmalygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz. Türkmenistan'ın Orsiyet'e geçeriz. Orsiyetli jurnalistler ve blogçular 6. gün yenjilen jurnalist Ali Kaşin edilen hücumun arkasında kimin duranlığı bu arada dörlü pikirleri ortaya atıyarlar. Moskva'nın Kommersant gazetinin havarçısı bir yurtta hücum edilen jurnalistlerin sonkularının biri olup Orsiyet'in jurnalistler için en hovuplu yurtlu bu arada hakikati yeni bir gedek ünlü çekti. Temani Germaniyada havarçımız Aral Peruş devam ettiriyor.
Kommersant gazetinin 30 yaşlı havarçısı Aliya Kaşın 6 noyabrda irerti rehemsizlik bilen yenjilip ağır yaralandı. Doktorlar yağdayı durnuklu diyseler de ol şimdi de doğalı özünü görüp bilen ok. Prezident Medvedev ona hücum edenlerin vezifesine cemiyette eğleyen ornu ve bitiren işlerine seyredilmen cezalandırılacaktığını aitti. Prezidentin bu beyanatından yon Orsiyet'in internet sahipalarına hücum marada durlu fikirler yayrap, metbuat erkinliginin yeterlik değerliginden odol hem kaharda bolan jurnalistler ve blogçuların arasında raydaşlığın dönemine getirdi. İnternet jurnali Open Space Ru hücumçileri ele salmak ve jurnalistleri gelecekte korumak için yeterlik çare görmek hakta şemme uni bir arda bilen Prezident Medvedev'e yüz tuttu. Yöne saytın redaktori Maria Stepanova bu ardağının tesir ederine ol diyen ananın ok. Ors prezidenti Medvedev'in bir iş etme umidi katı çayaklı, yöne problema dörese de jurnalistlerin cinayete cinayet diyere mümkünçülüğü bulmalıyıp Stepanova aitti.
Хотя бы назвать вещи своими именами.
Orsiyette jurnalistlere yığı-yığıdan edilen hücum gittikçe artar. Hücumçilerin hem suduğuna getirilen mahalli katı seyrek bolyar. Medvedev öz beyanatında men metbuğatta olur tapılmaz deyip yazılanını gördüm. Olur tapılar, muna şüphe yok demek bilen. Halkın arasında hükümete bu babatta anamın yokluğunu boyun alli. Yöne hakimiyetlerin bu kadar bu işi ederine köp delilin yokluğu bilen analizler de alalaşıyorlar. Moskova'nın Carnegie Merkezi'nin işgari Nikolay Petrov, Bolonyalı vaadaların beren neticelerinin geçmişte katı seyrek bulunduğuna ait diyor.
Пока опыт печальный показывает, что там в 200 случаев.
Шувахта селли эделен тәҗрибәләрен күрсәтүче яле, гечен 10-15 еллыкта журналистлары ва активистлары эделен 200 һөҗүмдә, икесе я өчесе булаймаса, бу эш эделләрен тапылып җәзаландырылган мәхәле юк. Бу һөҗүмләрен кемләрен тапшыруы буенча болондыгы барыдә һәм агъдалан якыҗа да ат юк дип Петров әйтте.
Исполнители и ни разу не были названы заказчики.
Кашенин кардешлеринин фикриче оңо хужум эдилмегине үч тадын себеп болун болмогу эхтимал. Михаил Михаилин Коммерсант газетинин редактору.
Первый есть конфликт Олега с Торчаком, который перетек в публичную плоскость.
Беренчеси Олегин Торчак билан болгон конфликти. Муга кайбир адамдардын үнү чекилди. Экинчи мүмкүн себеп кыймкы токой. Үчүнчүсү экстремисттик курамалар барында алынып барылган баалыгы деп Михаилин айтыр.
И третья версия его исследования в области экстремистских организаций.
Хашенин кардешлери Химки билан багланышыкта башка журналисттер ва активисттер де хужум эдилендигине салгыланыялар. Кашина хужум эдилмегенден экөөнүн табигатты коормок боюнча активист Константин Федисов агырынжылды.
Урматтуу тыңдоочулар, Германияда кабарчыбыз Арал Пергуси деңледиңиз.
Eýsem daşary ýurtlary okuwa gitýän türkmen sanly ýaşlaryň ýagdaýlaryna ähilli.
Daşary ýurtlary öz başlap okumaga giden ýaşlara ýeňillik berilmeýär.
Maru welaýetinde ýaşlaryň ýagdaýlaryna ähilli.
Eşe peş ýaşlarla we ýa-da turma mölderle çolugyň beýerlisi tipden atalar öýden ýaly.
Gadyrly ýaşlar programamyzyň bu sanyny seşenbi günü aşgabat wagt bilen saat 8:06-da 9:30-da, çarşamba günü ýerden saat 8:06-da şeýle hem Yamal Sputnik'ini 10:06-da
Gepler adatly radiosi. Aşgabat, aşgabat, canım aşgabat. Indiki söhbet türkmen paýtagty barady. Garasyzlyk ýyllaryny aşgabatyň tanalmaz ýaly ýitgänligini, ýagny ak guş ýaly ak şäheri öwürlenýän aýdýarlar. Türkmen metuwatyny bir zaman aşyklaryň şäheri diýilip wasp edilen aşgabaty Aziýanyň merjenine deňeýär. Aşgabatly publisist Aman Ratbuwanyň halk sesini beren pikirlerini bilelikde dinläliň.
Yurdun paýtagy Aşgabat şäherini ata-babalarymyzyň Aşgabat aşk abat diýip kanat dillerde sanady. Aşyklaryň şäheri janym Aşgabat diýen ýaly kanatly sesle deňlenýän onlar saýdymlar döredipdi. Öňkü merhum prezident özgäniň betbagçylygynyň üstünde özüni bagty bina edip bilmersin diýen halk gaýhasyny äsermezlik edip Dillerde destan Aşgabat Aşgabat şäherini bir çetinden yumruk. Yerli yaşayıcıların Aşgabatlıların göz yaşının üstünde köşkü eyvalları kaşancaylar salıp uğrandan sonra resmi propaganda paytahtı Ak şäherim dip tariflap başladı. Uglavadorotların dokma senagatının kıyme senagatının önümlerinin ekspertinden gelen ulu girdiciler edil şuğunun iyil bunun kaçağının bereketi ozonun ırtsallel. Olur şuunem öňkü merhum prezident öwrüne äkýäli, ýazagan daşary ýurtlary göz etmek üçin salynýan kaşan binalary bina etmek üçin sarp edilýär. Şol guruşuklar bilen baglanykda paýtagyň adyna goşulýan epitetem ýitgedi. Diýje ummydym dowamyny dynysyz sady işlemegine aňyrçak derejede mümkinçilik göredilen propaganda maşyny soňky 2 ýyl bäri Aşgabady Aziýanyň merjenini ýatlandyrýar. Bir epiteti, yurda şahsi ve hizmi Arap geliyen daşarı yurtlu işe uğurları bulunuyor. Bir yudgalın piyazanın Türkmen televizyonyesine veriyen interviyusundunla. Bunlar işe uğur adımlar mı kan, ya da şehirler sihirleyen cahan kesteler mi kan, nitbıhtiyar acil gıryan. Burun ol interviyular hakkı değil. Gep Aşgabat'ın adında yavşırılacak bulunuyen, Aziyanın merzenini ileyen epitetin hakikati, mantık loka bab gelmeyenlik vardı. Bun matarın binagarlık mektöğünün nuskoları göçürülüp tanıyan imaratlar nerede? Aziya mercenini ileyen epitet nerede? Bir kızı birini inkar ediyor. Yönü aslında Aşgabat Aziya'nın mercenini Bunnogorun binagarlık mektöğünün nuskosu şehri öğürmeye sinan şık bolupti. bunnogorun edil şuullerim dünyanı anka diyen binan ayarlık mektebi Kongşu Özbekistan Respublikasında belli bir derecede Türkmenistan'ın Daşoğlu vilayetinde doğamat doğam. 20. asırın 80. 90. yıllarının tepkidinde Özbekistan'dan Susan'ın onun Harezm celagayından gelen ustalar Aşkavat'ta bunnogorun binan ayarlık sunuotunu bağıp geliyen Kusuhi eşilkteki yaşayış aylarının ençemesini salpti. Hayp olur önkü prezidentin bizim zor siyaset neticesinde veyran edildi, yıkıldı. Şeydip Aşkavat'ta bunnogorun binan ayarlık yörölgelerine eğrilip cahit almak mevzumi tamam oldu. Aşkavat'ı hakikattanım Adiyan'ın mercan etmek isteyen monsolar heniden giyiştel. Onun belli bir bölüğünü hakika Adiya bunnogor şehrine övürmek mümkün. Meyanın molşayal payitahtı kuruluşuk şehrin demir yolunun ilerki bölüğünü ikaya bölüyen önküleyelin. Hazır Kısapar Murat Türkmen Maşşah yolunun bun matarını alınıp barlıya. Şah yolun bunnogorunu, önkü berdengi pas yolunun bun ortasını kuruluşuk işleri inni başlanmalı. Şu yerlerde kuruluşu alıp barmak, konuşu Özbekistanlı hem de yerli kuruluşçuları inanılsa bir giden utuş olurdu. Birinciden, bunnogorun yaşayış obrunu bağıp geleyen güzel imaratlar salınırdı. İkinciden, esasen yerli kuruluş materyallarından salınacak ol binalar için hayatırken yani bir mesur uluslukları gerek olmazdı. Üçüncüden, ol regionlu devlet arak atmasıkları belki derdi. İn esası da, ol dine Türkmenistan'a değil, regionlaki işsizler armiyasının akıların kanını ağrıldırdı.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabat'tan publisist yazı Aman Rahat Puğan'ın dinlediniz. Gepleşiklerimizi köpçülükle ön çareler var da kurrun ulen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın sonki yıllar davaralı çarelerin köpölyenliği sol sahanı olarak katnaşyan ya katnaştırlayan adamların sahanının hem artıp gidip oturanını kaydılıyor. Kati şeyli çareleri mektep okuçularının hem zorlayan katnaştırlayanlığı, onların soğuk kovada uzak vaatlap ağaç susuz saklanayanlığı hakkında hem havarlar çıkıyor. Bu temadan Aşkabatta kavarçemiz Murat Kurvanın verecek kurulunun dinleyelim.
Geçirilen köpçülüklerin çayarların tertibi gazetelerde çap edilir. Laytada yılın ikinci yarımında geçirilen davarların kendi köpçülüklerin çayarların sahanı hassa artıyor. Bu çayarların kavirler, bayramçılık davarları ya da açılış davarları hem olsa olara ilat arasında köpçülüklerin çayarlar deyip ad verirler. Aşkabatlı medeniyet işgari yurtta geçirilen köpçülüklerin çayarları vardı öz arayışını şeyle beyan etti. Her bir bayramçılık çayara katnaşanlar bilen çayarının geçirilmeğine bıra ya da bir neçenin kalan sonra yüktü repetisyon geçirilir. Repetisyonlarda esasen kimin nerede durmalıdığı, haçın el çarpmalıdığı, neye medip kıyırmalıdığı ya da haçın paydacıklarını hem de emeli ak gül cavazlarını kalgatmalıdığı övrüdülüyor. Niyazıftan sonki geçirilen çayarların ahlesine deniyalı ak güller köpülüyor. Son kubur yılın içinde olsa köpçülüklerin şehirlerde ulanlayan Türkmen halilerine hem ak renk adık veriyor. Geçirilen köpçülüklerin şehirlere tomoşa diyenlerim bu şehirlerin katnaşıcısı yok bununla katnaşıyorlar. Olur esasen şovhun turdumalı. Şovhunun bağına göze uçuluk ediyen yürütü adamları var. Tiyatr sunuotunun kadık kanunlarına layıklıktı. Bu spektaklilerin senaristleri, rejissörleri var. Yönümü aramazan bu emeli dörüdüleyen şahatlık, şağalanlık haval ve işleştirilerine halkın hakiki duygularının beyanı hükmünde örgüldüler. Yani yakınlı Olimpiya şehirçesinin birinci tapkının düğünün tutuluş davarasında bağışlanıp geçirilen köpçülüklerin çeyreler muğumusal. Kalırız çeyreden çeyre çeyreli bayramçılık çeyrelerine getiriliyor. Onun son yine de çeyrelerin tapkırı başlanıyor. Hatta karşılık bayramçılığına münasebetli geçirilen çeyreler tamamlanan son Türkmen televizyonun yok korku sağ burçunda bir taraflık bayramçılığının 15 yıllığına değişti logotipi bayramçılığı bir aydan kök bağırdığını Ramazan koyuldu. 4 gün geçen son huğlu konduklarına düşünüp bu logotipi ayırdılar deyip Aşkabatlı medeniyet işgara etti. Yurtta geçirilen İslamlık köpçülüklerin şehirlerin uyarlaşlı klasifikasyasını düzse boyandığını aydıp Aşkabatlı sinç tapar şeyle dedi. Birinci dereceli köpçülüklerin şehirler prezidentin katnaşmalarına olup geçer. Bu şehirlere katnaşanların sahanı mümlörçü. Şeyle şehirlere bir neçe vat önünden tayarlık görülüyor. Bundan başka da ikinci dereceli köpçülüklerin şehirleri var. Olara qatnaşan adamların sayı azra. Bu şəhərlərdə prezident qatnaşmayar. Bu köpçülükdən şəhərlərin yuxarı vəzifə bölümü ixmanları əsasən hökumətin ağzalarından nasayurtlu çıxan diplomatik vəkillərindən ibarət. Üçüncü dərəcəli keçirilən köpçülükdən şəhərlər yurdun muzeylərinə, kitabxanalarına və beyləki mədəniyyət ocaqlarına nurlu sərgiləri qorunmaqdan, həm də idarədə kərxanalarda məsləhətlər keçirməkdən ibarət. Üçüncü dereceli şehirler köprülerin çıkarttı. Köprülüklerin şehirlerinin geçirildiğini belirlemek için geçiriliyor. Üçüncü dereceli köprülüklerin şehirler vardı. Vatan programmasında onun 5 minutluk video sücreti veriliyor. Gönlü olmasa bu şehirler televizyon için geçirilen yaramadır deyip sapar sözünü cemledi. Aşkabat'ta geçirilen şehirler şehirlerin cemleçilik avtotransportunun işini köprüldü. Şehirlere katlaşanlar ekledik getirmek için avtobuslar marşrutlardan kaldırılıyor. Şöyle sebepten yol oluşturur avtobuslar önkülerden az köp vat karışmalı olardı. Laitada şehrin demir yolun kayrasında yerleşen rayonları katlayan marşrutlarda avtobusların köpsi bu maksatlar için olanlar. Ümum kadarı avtobus katnağı olmadık. Bu rayonların yaşayıcıları köpçülüklerin şehirlerin geçirilen vakti hasta köp vat avtobusa karışmalı olardı. Avtobusların içi şehirlere katlaşmalı okuçlardan, studentlerden, devlet idarelerinin işgarlarından dolu. Onların ehlisi şehrin kayısı da olsa bir kunca önüne geçirilen köpçülüklerin şehirleri köpçülük öğretmeye varlardır. Köpçülüklerin şehirlerin geçirilen yerlerin tüvruklarındaki köşelerin yapılmağı yol dokunuşunu emele getiriyor. Prezidentin katlaşmağına geçirilen şehirleri yönükü adamları tomoş edip bilmiyorlar. Hopsuzluk maksadı için şehirlerin geçirilen yeri polisi, yeri tüvruklukların işgarlarının varı 2-3 katlı kardonlarla yapılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Qurbanyň dinlediňiz.
Ykdysadyýet we durmuş programamyzyň nota tanyny dinlemäge çağıryar. Bu programamyzda Türkmenistanyň milli manatynyň girdirilmegine 17 ýyl bolan oglan wagly temany gozgar. Türkmenistanyň prezidenti manatynyň hümmetiniň mundan beýlek hem berki diljekdigini aýtdy. Bu çäre döwlet büdjetine näki agram salar?
Amerika dollarının bahasının kımmatlılığının mümkünlüğünü öğrenir ki kutlaşık da belli.
Milli manatın hümmetini bazar ptadiyetinin düzgünlerine göre bir kıtmayı üçün nem etmeli. Şu temalar sizi kılıklarından orta eptenin ikinci günü akşam saat 5.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efire verecek ıktisadiyet ve durmuş programımızı duruşunuzdan geçirmen. Bu programımızı çarşamba günü yerden 8.20'de Yaman Sputnik arkalı dinlep bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepler